Non queremos ser mal pensados, e dado que se ve claramente que todo o que prometió Orozco, a alcaldesa quere desvincularse dos proxectos que veñen de atrás, esperemos que este non sexa un deles e que se castigue aos veciños, porque dos votos, desde logo, sí que se beneficiou claramente. E como digo, home, estamos acostumbrados, de todas formas, por outro lado, ás promesas baleiras do Partido Socialista, ás promesas feitas en plena campaña electoral e que despois se quedan claramente en fume. Pero deso non teñen por que estar ser castigados, ni moito menos, veciños do Orbazai, e sobre todo os que da parte alta da parroquia, que son os que están perxudicados. E o que se pretende precisamente é que haxa un equilibrio, que non haxa ese agravio comparativo dentro da parroquia, uns con auga e outros sin auga. É dicir, eso non pode ser un servicio básico e fundamental a día de hoxe. E como digo, cunha inversión relativamente reducida e perfectamente asumible por parte do Concello.